რადიო თავისუფლება FM 107.4.
თბილისის დროით 10 საათია, ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. ახალ ამბებს სოფო ვასაძე გაგაცნობთ. თბილისში მცხოვრები აზერბაიჯანელი ჟურნალისტი აფგან მუხტარლი, რომელიც ორ შაბათ გაუჩინარდა აზერბაიჯანის ტერიტორიაზე იმყოფება, მის შესახებ მისმა ადვოკატმა ელჩინ სადიყოვმა განუცხადა რადიო თავისუფლება. სადიყოვის თქმით, მუხტარლი ორ შაბათ საღამოს თბილისში საკუთარ სახლთან დააკავეს და ძალით ჩასვეს მანქანაში. დამკავებლებს თავი არ წარუდგენიათ, მაგრამ მუხტარლის აზრით ისინი საქართველოს სპეცსამსახურების თანამშრომლები იყვნენ. როგორც აფგან მუხტარლის ადვოკატი ამბობს, მის კლიენტს ტომარა ჩამოაცვეს თავზე და დაახლოებით 2 საათის განმავლობაში მიჰყავდათ მანქანით გაურკვეველი მიმართულებით. მანქანა ორჯერ გამოიცვალეს, მუხტარლის თქმით, მესამე მანქანაში აზერბაიჯანულად ლაპარაკობდნენ. აზერბაიჯანელი ჟურნალისტის სიტყვებით, როცა მას ტომარა მოხსნეს, იგი აზერბაიჯანის სასაზღვრო გამშვე პუნქტში იმყოფებოდა. მუხტარლი, რომლის თქმით, მას 10,000 ევრო ჩაუდეს აზერბაიჯანის ხელისუფლება, საზღვრის უკანონოდ გადაკვეთისა და კონტრაბანდის ბრალდებას უყენებს. ჟურნალისტის სასამართლო პროცესში ბაქოში სავარაუდოდ დღეს გაიმართება. ჩინაგან საქმეთა სამინისტრო მოხტარზე გამოძიება თავისუფლების უკანონო აღკვეთის მუხლით დაიწყო. დამატებით განმარტებებს საქართველოს ჩინაგან საქმეთა სამინისტროსა და პროკურატურაში არაკეთებენ. აფგან მუხტარლი დაკავების გასაპროტესტებლად დღეს 11 საათზე მთავრობის კანცელარიასთან ჟურნალისტები და სამოქალაქო საზოგადოების წარმომადგენლები იკრიბებიან. აზერბაიჯანელი აქტივისტისა და ჟურნალისტის გაუჩინარებასთან დაკავშირებით არასამთავრობო ორგანიზაციები ერთობლივ განცხადებასაც ავრცელებენ. არასამთავრობო ორგანიზაციები მიმართავენ ხელისუფლებას საქმის მაღალი პოლიტიკური მნიშვნელობიდან გამომდინარე დაუყოვნებლივ უზრუნველყოს საჯარო განცხადების გამოქვეყნება, რომელიც პასუხებს გასცემს ჟურნალისტის თავისუფლების უკანონო აღკვეთისა და აზერბაიჯანის ხელისუფლებისათვის გადაცემის პროცესებში საქართველოს ხელისუფლების წარმომადგენლების შესაძლო მონაწილეობას ან აშკარა უმოქმედობასთან დაკავშირებით გაჩენილ დასაბუთებულ ეჭვებს. 31 მაისს საქართველოში პოლიციელის დღე აღინიშნება. ჩინაგან საქმეთა სამინისტროს განცხადებით, ჩინაგან საქმეთა სამინისტროს ადმინისტრაციული შენობის მიმდებარე ტერიტორიაზე პოლიციელის პროფესიული დღისადმი მიძღვნილი საზეიმო ღონისძიება გაიმართება. ღონისძიება საქართველოს პრემიერ-მინისტრი, საქართველოს შინაგან საქმეთა მინისტრი, საქართველოს მთავრობისა და პარლამენტის წევრები, სპეციალურად ამ დღისათვის ჩამოსული მაღალი რანგის სტუმრები და დელეგაციები, ასევე დიპლომატიური კორპუსის წარმომადგენლები დაესწრებიან. აღლუმი 11 საათზე დაიწყება. ლერი აფეთქება მოხდა ავღანეთის დედაქალაქში, გერმანიის საელჩოს მიმდებარე ტერიტორიაზე, შემთხვევის ადგილის ტერიტორია, სადაც საელჩოები და პრეზიდენტის სასახლე მდებარეობს. სოციალურ ქსელში ვრცელდება პირველი კადრები, სადაც ქაბულის თავზე კვამლი ჩანს. ავღანეთის ჯანდაცვის უწყების მიერ გავრცელებული ინფორმაციით არის მსხვერპლი, ასევე დაშავებულია 60 ადამიანი. ძლიერმა აფეთქებამ 100 მეტრის რადიოში მდებარე საცხოვრებელი სახლებიც დააზიანა. მოსკოვსა და მის შემოგარენში 16-მდე გაიზარდა 29 მაისის გრიგალის შედეგად დაღუპულთა რიცხვი. რუსეთის საგამოძიებო კომიტეტის პრესმდივანმა სვეტლანა პეტრენკომ 31 მაისს გამოაცხადა, რომ გრიგალმა 11 ადამიანი შეიწირა მოსკოვში, ხოლო მოსკოვის ოლქის გუბერნატორის ანდრეი ვორობიოვის ინფორმაციით 5 ადამიანი, მათ შორის ერთი ბავშვი, დაიღუპა რუსეთის დედაქალაქის გარეუბნებში. გრიგალი 29 მაისს ადგილობრივი დროით 16 საათისთვის დაატყდა მოსკოვს. მოსახლეობა არ იყო სათანადოდ გაფრთხილებული. მოსკოვის ოლქის ჯანდაცვის დეპარტამენტის მონაცემებით საავადმყოფოებში მოათავსეს სასტრავად დაშავებული, რომელთაგან 8 მდგომარეობა მძიმეა. ბაღდადში სულ ცოტა 27 ადამიანი დაიღუპა და 100-ზე მეტი დაიჭრა. ორი აფეთქების შედეგად, როგორც იწყებიან, ერთი აფეთქება მოხდა კარადის რაიონში მდებარე კაფესთან და 16 ადამიანი შეიწირა, მათ შორის ქალები და ბავშვები. 30 მაისის დილას კი დანახმული ავტომანქანა აფეთქდა ბაღდადის ერთ-ერთ მთავარ ხიდთან, დაიღუპა 11 და დაიჭრა ათობით ადამიანი. თავდასხმაზე პასუხისმგებლობა იკისრა ექსტრემისტების გაერთიანება ისლამურმა სახელმწიფომ. გერმანიის ხელისუფლებამ დააპატიმრა 17 წლის სირიელი, რომელიც ეჭმიტანილია ბერლინში თვითმკვლელური თავდასხმის მოწყობის დაგეგმვაში. ბრანდენბურგის შინაგან საქმეთა მინისტრმა განაცხადა, რომ ეჭმიტანილი ბერლინის ჩრდილოეთში ვიკერმარკეტის ოლქში დააკავეს. დაკავებული 2015 წელს ჩავიდა გერმანიაში და თავშესაფრის მაძიებლად არის რეგისტრირებული. სოფო ვასაძემ გაგაცნოთ ახალი ამბები ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. 10 საათი და 5 წუთია საქართველოში, რამდენიმე წუთის წინ დასრულდა თავისუფლების დილა, რომელსაც 2 საათის განმავლობაში უძღვებოდნენ ჩემი კოლეგები ნასტასია არაბული და დათო ქორიძე. რადიო თავისუფლების დილის ეთერი გრძელდება. რამდენიმე წუთში გავაგრძელებ დილის საუბრებით, რომელსაც გავუძღვები ნინო გელაშვილი, გოჩა ლეჟავა დილის ეთერის ხმის რეჟისორი. დღეს დილის საუბრებს, ასე ვთქვათ, ორად გავყოფთ. გადაცემის პირველ ნაწილში ჩვენი სტუმარი იქნება ადვოკატი არჩილ ჩოფიკაშვილი და ჩვენ ვილაპარაკებთ აზერბაიჯანელი ჟურნალისტის გატაცებისა და აზერბაიჯანში წაყვანის ფაქტზე, როგორც დღეს უკვე ცნობილია. გუშინ დღის მეორე ნახევრამდე ლაპარაკი იყო მის გაუჩინარებაზე. იყო ვარაუდები და ეს ვარაუდები გამართლდა. ვარაუდებს გულისხმობ მისი მეუღლისა და მისი მეგობრების. არჩილ ჩოფიკაშვილთან ერთად ვილაპარაკებთ იმაზე, თუ რა არის ცნობილი ამ დროისთვის აფგან მუხტარლის მდგომარეობის შესახებ. და გადაცემის მეორე ნაწილში კი ჩვენი სტუმარი იქნება საიას პროექტის კოორდინატორი ეკატერინე ციმაკურიძე და ჩვენ ვილაპარაკებთ იუსტიციის უმაღლეს საბჭოს მონიტორინგის ანგარიშზე, ვილაპარაკებთ იმ მიზეზებზე, რის გამოც გუშინ ამ ანგარიშის პრეზენტაცია მისმა თანაავტორებმა, ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციისა და საერთაშორისო გამჭვირვალობა საქართველოს ხელმძღვანელებმა ჩაშალეს და მათ წარმოადგინეს თავიანთი პოზიცია. ამაზე ვილაპარაკებთ დილის საუბრების მეორე ნაწილში 11-ის ნახევრის შემდეგ. ასე რომ დაუბრუნდები სტუმართან ერთად სულ ცოტა ხანში. 2988-327-ია ჩვენი ტელეფონის ნომერი. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. 10 საათი და 10 წუთია საქართველოში. გრძელდება რადიო თავისუფლების დილის ეთერი. ვაგრძელებთ დილის საუბრებით. და დილის საუბრების პირველ ნაწილში დღეს ჩვენი სტუმარია ადვოკატი არჩილ ჩოფიკაშვილი. დილამშვიდობის, ბატონო არჩილ.
დილამშვიდობის, მოგესალმებით.
და მსმენელებს, ვინც ახლა შემოგვიერთდით, გეტყვით, რომ დღეს გაცემის პირველ ნაწილში ჩვენ ვილაპარაკებთ აზერბაიჯანელი ჟურნალისტის აფგან მუხტარლის თავდაპირველად გაუჩინარების, შემდეგ კი როგორც აღმოჩნდა საქართველოდან გატაცებისა და აზერბაიჯანში გადაყვანის ფაქტზე. ბოლო ინფორმაციით ველაპარაკე რამდენიმე წუთის წინ მის ერთ-ერთ ადვოკატს, რომელმაც გვითხრა, რომ ის იმყოფება პოლიციის 38 განყოფილებაში, მას მიუსაჯეს 48 საათიანი პატიმრობა, ალბათ წინასწარი პატიმრობა
რაც დაკავების ვადა ალბათ.
და დღეს დაიწყება საგამოძიებო მოქმედებებიო ბრძანა მან და აპირებს ბუნებრივია მონახულებას, აქვს იმედი რომ ნახავს მუხტარლის და დღის განმავლობაში მეტი და მეტი გახდება ცნობილი, მეტი დეტალი მის მდგომარეობაზე. ჩვენ ვიცით სხვადასხვა წყაროდან, ასე ვთქვათ, კიდევ ერთი ადვოკატისგან მისი მდგომარეობის შესახებ, რომ ის არის ნაცემი. მოკლედ ამ ყველაფერზე, ამ დეტალებზე ვილაპარაკებთ. ახლა ადამიანის უფლებათა სახლი გუშინ იყო, ასე ვთქვათ, ერთ-ერთი პირველი, თუ სულ პირველი არა, წყარო, საიდანაც მეტი გაიგო საზოგადოებამ გარდა, ასე ვთქვათ, გაუჩინარების ფაქტისა აზერბაიჯანელი ჟურნალისტის და გაიგო არა მხოლოდ ამ ფაქტზე, ასევე იქ ლაპარაკი იყო პრესკონფერენციაზე, რომელიც გუშინ გაიმართა. ბატონო არჩილ, და თქვენ მონაწილეობდით ამ პრესკონფერენციაში, ორგანიზატორები ბრძანდებოდით. მეტი გახდა ცნობილი კიდევ იმაზე, თუ რა მდგომარეობაში არიან ის აზერბაიჯანელები, რომლებმაც დავარქვათ ასე თავი შეაფარეს საქართველოს, რომლებიც გამოეკცნენ აზერბაიჯანში არსებულ ზეწოლას მათზე. მინდა რომ ახლა თქვენ მოგისმინოთ, თქვენ თავად რა ინფორმაცია გაქვთ ამ დროისთვის?
მე ამ დროისათვის, ნუ იგივე ინფორმაცია ვფლობ ჩვენ, რასაც თქვენ, მაგრამ მე გუშინდელ განვითარებული მოვლენების შესახებ უფრო ზუსტად მოგახსენებ, რა საზოგადოებისათვის იყო ცნობილი თუ რასთან გვაქვს საქმე. 29 მაისს გაუჩინარდა დაახლოებით 7 საათზე ბატონი აფგანი და ის უნდა მისულიყო სახლში ოჯახის და მეგობრების ინფორმაციით და დაიკარგა, ამ დროს დაიკარგა, ანუ ბარათაშვილიდან სანამ სახლამდე მივიდოდა დაახლოებით 1 კილომეტრის მანძილში ის დაიკარგა, ეს ადამიანი დაიკარგა. როდესაც დილით პოლიციაში მივიდა მეუღლე და ოჯახის სახლობლები, უთხრეს რომ უბრალოდ განცხადება დაეწერა და ნუ ჩვეულებრივ ამბავად ჩათვალეს ეს და ნუ როგორც პოლიციელებიც ამბობდნენ, ისინი ვარაუდობდნენ რომ მალე გამოჩდებოდა ეს ადამიანი და ნუ რაღაც გაურკვევლობას ჰქონდა ადგილი. მაგრამ როდესაც მე დავინახე ეს დამოკიდებულება პოლიციის მხრიდან, რომ ეს ჩვეულებრივ ამბად თვლიდა ამას პოზიცია, უბრალოდ განცხადების დაწერით შემოიფარგლა იქ ყველაფერი და ხელმძღვანელობასთან შეხვედრა როცა მოვითხოვეთ, გვითხრეს რომ დავლოდებოდით დაახლოებით 1 საათის განმავლობაში მოვიდოდა ხელმძღვანელი და გვექნებოდა შეხვედრის შესაძლებლობა, სწორედ ამან გვაიძულა და გვაფიქრებინა ის, რომ აქ ცოტა სხვა რაღაც ხდებოდა, აქ შესაძლებელია ბატონი აფგანის სიცოცხლეც კი გამხდარიყო საფრთხის ქვეშ და დღეს უკვე ჩვენ ვიცით, რომ ის სასტიკათა ნაცემი და ზვლები აქვს დამტრეული. სწორედ ამიტომ გადავწყვიტეთ, რომ მედიის ყურადღება მიგვეპყრო ამ ამბისადმი, ძალიან ფორსირებულ რეჟიმში მოახერხეთ პრეს კონფერენციის ორგანიზება და ჩატარება და შემდგომში უკვე ამ პრეს კონფერენციის შემდგომ უკვე ძალიან აქტიურად დაგვიკავშირდა პოლიცია ჩვენ და ძალიან აქტიურად დაიწყო საგამოძიებო მოქმედებები და ძალიან გაკვირვებული დავრჩი, როდესაც მე შევიტყვე პოლიციაში, რომ თურმე გამოძიება დაწყებული იყო პრესაში გავრცელებული ინფორმაციის საფუძველზე
და
არა იმ ორი განცხადებების და დოკუმენტების საფუძველზე, რომელიც ჩვენ მანამდე პოლიციაში წარუადგინეთ. ანუ ეს კიდევ ერთხელ გვაფიქრებინებს იმას, რომ გარკვეულწილად რაღაც არაჯანსაღ მოქმედებებს და არაჯანსაღ მასთან გვაქვს საქმე. ვინაიდან ერთია, რომ თუ ჩვენი პოლიცია და აზერბაიჯანის სამსახურები ერთმანეთთან არაოფიციალურად თანამშრომლობენ, რასაც შედეგად მოყვა ამ ადამიანის მოპარვა ქალაქის ცენტრიდან. ძალიან ცუდია რა თქმა უნდა. და მეორეა, იმ შემთხვევაშიც თუ ეს იყო აზერბაიჯანის სამსახურების უტიფარი ქმედება, ისე რომ ჩვენი შესაბამისი სამართალდამცავები არ იყვენ საქმის ქუში, ესეც ძალიან ცუდია, იმიტომ რომ ეს მიუთითებს იმაზე, რომ აბსოლუტურად უუნარო არის შინაგან საქმეთა სამინისტრო და სხვა სამსახურები, რომელიც აკონტროლებს უსაფრთხოებას ქალაქში, რომელიც აკონტროლებს საზღვრებს. და ფაქტია, რომ ეს ამ ადამიანმა საქართველოს საზღვარი ისე გადაკვეთა და ისე მოხდა მისი გადასვლა, რომ მას არც პირადობის მოწმობა არ ქონია, არც მაიდენტიფიცირებელი დოკუმენტები არ ქონია და იყო სახლის ტანსაცმელით გამოსული დროებით სახლიდან.
მაგრამ მათ ვინც აიყვანეს, იცოდნენ ის ვინ არის და დღეს ის არის ბაქოში. როგორც ვიცით, ბოლო ინფორმაციით პოლიციის განყოფილებაში, როგორც ბატონ მარჩილმაც აღნიშნა და ჩვენც ასეთი ინფორმაცია გვაქვს კიდევ ერთი ადვოკატისგან ნაცემი და სმენელს, ვინც ნაკლებად ადევნებდით თვალს, ამ ამბავს გეტყვით, რომ რა გითხრა, მისმა ადვოკატმა ელჩინ სადიყოვმა რადიო თავისუფლებას აზერბაიჯანულ სამსახურს მიაწოდა ინფორმაცია. ის აფგან მუხტარლი მანქანაში ჩასვეს ადამიანებმა, რომლებსაც თავი არ წარუდგენიათ, მისი აზრით ეს იყვნენ საქართველოს სპეცსამსახურების წარმომადგენლები, თბილისში თავის სახლის წინ აიყვანეს, ასეთი არის ინფორმაცია ადვოკატის, რომელიც ეყრდნობა მუხტარლის, ოპელის მარკის მანქანაში ჩასვეს, შეუკრეს ხელები და სცემეს. ცხვირზე და შუბლზე სცემის კვალი ეტყობაო, თვალები აქვს ჩალურჯებულიო, თავად აფგანი ფიქრობს, რომ ნეკნი აქვს გატეხილი, ვინაიდან ძლიერი ტკივილი აქვს მკერდის არეში. როცა მანქანაში ჩასვეს, მას თავზე ტომარა ჩამოაცვეს, მას სუნთქვა შეეკრა და დაიჩიულა, რომ გული სუსტი გული აქვს, მაშინ ტომარა შეცვალეს მაისურით, რომელიც კოჩით დაუმაგრეს. ორი საათის მგზავრობის შემდეგ გაჩერდნენ და აფგანის სხვა მანქანაში გადასვეს, მოგვიანებით კიდევ ერთხელ შეცვალეს მანქანა. მესამე მანქანის მგზავრები უკვე აზერბაიჯანულად ლაპარაკობდნენ, ამბობს აფგან მუხტარლის აზერბაიჯანელი ადვოკატი. როცა მას აფგანს მაისური მოხსნეს თავიდან, ის უკვე აზერბაიჯანის სასაზღვრო გამშვებ პუნქტში იმყოფებოდა. 10,000 ევრო ჩაუდეს ჯიბეში, აფგანის თქმით მას არასდროს ჰქონია ეს ფული და დაცვა წამოაყენებს სასაზღვრო გამშვები პუნქტის ვიდეო კამერების შემოწმების მოთხოვნას. დღეს სასამართლოს ხდომა არის დანიშნული, რომელზეც გადაწყდება აკვეთის შემდგომი ზომის საკითხი. წაყენებული აქვს ორი ბრალდება, აზერბაიჯანის საზღვრის უკანონოდ გადაკვეთა და კონტრაბანდა. ესეთი არის ვითარება და სხვა ახალი დღეს დილით არაფერია ცნობილი. როგორც ჩანს, უკვე სასამართლოზე შეიძლება რაღაც მეტი გაირკვეს, არ ვიცი, ველოდებით ყოველ შემთხვევაში. მსმენელს გეტყვით, რომ ძალიან დიდი გამოხმაურება მოჰყვა ამ ფაქტს საქართველოში და საერთაშორისო მასშტაბით. საერთაშორისო ორგანიზაციები გამოეხმაურნენ ამ ფაქტს, მათ შორის Amnesty International, აგრეთვე ჟურნალისტთა დაცვის კომიტეტი და არ ვიცი ვინც კი საერთოდ თვალყურს ადევნებს ასეთ ამბებს. და საქართველოში არასამთავრობო ორგანიზაციების განცხადება არის ერთობლივი, რომლის ერთ-ერთ ხელმომწერი ჩვენი სტუმარი წარმოადგენს ერთ-ერთ ორგანიზაციას. ასევე ჟურნალისტთა ჟურნალისტური ეთიკის ქარტიამ გამოაქვეყნა განცხადება და მიმართავს ხელისუფლებას, შესაბამისი მოქმედებებისკენ მოუწოდებენ ისინი სახელისუფლებო საქართველოს ხელისუფლებას. და დღეს არის დაგეგმილი 11 საათზე აქცია ასევე ამ მოთხოვნებით კანცელარიასთან. ბატონო არჩილ, რისი გაკეთება შეიძლება დღეს? ყველასთვის ყველაფერი უკვე ცნობილია, რაც მოხდა, რისი იმედი გაქვთ?
კონსტიტუციის 52 მუხლი და თბილისის ადამიანის უფლებათა სახლი, რომელსაც მე წარმოვადგენ, ვიცავთ ბატონი აფგანის და მისი მეუღლის ოჯახის ინტერესებს, საადვოკატო მომსახურებას უწევთ მას და ასევე ვეხმარებით სხვა დევნილებსაც აზერბაიჯანიდან. დღეს შეიძლება ითქვას, რომ ეს არის ძალიან სამარცხვინო ლაქა ჩვენი ქვეყნისათვის, ჩვენი ქვეყნის იმიჯისათვის და აუცილებელი ამ ლაქის ჩამორეცხვა, ამ ლაქის ჩამოწმენდა. ამისათვის პოლიციამ აუცილებლად უნდა მოახდინოს იმ ადამიანების იდენტიფიცირება, ვინც თავისუფლება აღუკვეთა უკანონოდ ქალაქის ცენტრში, ბატონ აფგანს. პოლიციელებმა აუცილებლად უნდა მოახდინონ და შესაბამისმა სამსახურებმა იმ ადამიანის იდენტიფიცირება, ვისი მეშვეობითაც გაიარა თბილისიდან აზერბაიჯანის საზღვრამდე ამ ადამიანმა გზა. ასევე უნდა აუცილებლად მოხდეს იმ ადამიანების იდენტიფიცირება, ვისი ან გულგრილობით, ან ხელშეწყობით მოხდა საქართველოს საზღვრის გადაკვეთა ამ ადამიანის მიერ და აუცილებლად ამ ყველა ამ ადამიანმა პასუხი უნდა აგოს კანონის სრული სიმკაცრით ჩვენი კანონმდებლობის შესაბამისად. მხოლოდ ამ ერთადერთ შემთხვევაში იქნება შესაძლებელი, რომ საქართველომ ჩამოირეცხოს ეს დამამცირებელი ლაქა და მხოლოდ ამ შემთხვევაში იქნება შესაძლებელი, რომ ჩვენ შევინარჩუნოთ ის იმიჯი, რომლისთვისაც მთელი ქვეყანა და ყოველი მოქალაქე ცდილობს, შრომობს და წვალობს, რომ ჩვენ ვართ დემოკრატია, ჩვენ ვართ ევროპული ღირებულებების მიმდევარი სახელმწიფო და ჩვენთან არ არის ადგილი ავტორიტარიზმისათვის, ჩვენთან არ არის ადგილი ადამიანის უფლებების ესეთი უხეში დარღვევებისათვის და ჩვენთან არ არის ადგილი წინასაუკუნის მეთოდებისათვის. ამიტომ აუცილებელია, რომ პოლიციამ, შესაბამისმა პროკურატურამ, სამსახურებმა სწრაფად განახორციელონ ეს ღონისძიებები, რაც სისხლის სამართლის საპროცესო კოდექსით უნდა განხორციელდეს ერთი, და მეორეს მხრივ აუცილებლად უნდა მოხდეს იმ ხელმძღვანელი თანამდებობრივი პირების იდენტიფიცირება და შესაბამისი თანამდებობრივი პასუხისმგებლობა, ვისი უუნარობითაც მოხდა ეს უტიფარი, ეს გაუგონარი შემთხვევა.
არჩილ ჩოფიკაშვილი არის დღეს ჩვენი სტუმარი. ის წარმოადგენს ორგანიზაციებს კონსტიტუციის 52 მუხლი და ადამიანის უფლებათა სახლი. ის არის ადვოკატი, აზერბაიჯანში დაკავებული, აზერბაიჯანში პატიმრობაში მყოფი აფგან მუხტარლისა, აზერბაიჯანელი ჟურნალისტის და მისი მეუღლის ლეილა მუსტაფაევასი. და დღეს მოკლედ ვითარება არის ასეთი: კუშინ დღის მეორე ნახევარში გაირკვა, რომ გაუჩინარებული ჟურნალისტი აღმოჩნდა აზერბაიჯანში, აზერბაიჯანელი სამართალდამცავების ხელში. საინტერესოა ერთი რამ, და მე მინდა, რომ ეს ხმა, მიუხედავად იმისა, შეიძლება ბევრს მიადევნებინა თვალი, ლეილა მუსტაფაევას კუშინდელი ნალაპარაკებიდან ერთი მონაკვეთი მოვასმენინო მსმენელს. ეს იყო პრესკონფერენციაზე, რომელიც ადამიანის უფლებათა სახლში გამართა, და ამ მომენტისთვის არ იყო ცნობილი აფგან მუხტარლის ადგილსამყოფელი და მდგომარეობა. თუ შეიძლება, რომ ჩავრთოთ ეს ჩანაწერი. ფიქრობ, ის მოიტაცეს და ეს იყო პოლიტიკურად მოტივირებული გატაცება, რადგან ის იყო ჟურნალისტი, გამომძიებელი ჟურნალისტი, იძიებდა ალიევების ოჯახისა და აზერბაიჯანის მაღალჩინოსნების ბიზნესებს საქართველოში და მისი სტატიები ქვეყნდებოდა აზერბაიჯანულენოვან საიტებზე. ბოლო ხანს მას მუდმივად უთვალთვალებდნენ, როგორც დაშგინმა თქვა, კიდევ ერთი მონაწილე იყო პრესკონფერენციის აზერბაიჯანელი, ისინი ვინც აფგანს უთვალთვალებდნენ, მასთან ახლოსაც მივიდნენ. მე ვარაუდობ, ფაქტები არ გამაჩნია, მაგრამ ვარაუდობ, რომ მისი გატაცება მოხდა აზერბაიჯანული მხარის ბრძანებით. მხელო მისი სიცოცხლის გამო იმაზე რა შეიძლება მოუვიდეს მას, მის უსაფრთხოებაზე პასუხისგებელია როგორც აზერბაიჯანული მხარე, აგრეთვე საქართველოს ხელისუფლება, რადგან საქართველოს მხარეს ეხება ის, რომ აზერბაიჯანელი სამართალდამცავები, რომლებიც მოქმედებენ არა აზერბაიჯანის სახელმწიფოებრივი, არამედ ალიევების ოჯახის ინტერესებიდან გამომდინარე, შეუძლიათ აკეთონ რაც სურთ საქართველოს საზღვრებში. ეს ნიშნავს, რომ საქართველო მათ ამის საშუალებას აძლევს, სხვა შემთხვევაში ამას ვერავინ გააკეთებდა. მის შესახებ არაფერი მსმენია გუშინდელი საღამოს, ანუ გუშინწინდელ საღამოს გულისხმობდა ლეილა. 7 საათის შემდეგ მან დამირეკა და მითხრა, რომ სახლში მოდის დარეკვის ადგილიდან ჩვენ საცხოვრებლამდე დაახლოებით 15 წუთის ფეხით სავალი გზა და ის გაუჩინარდა. ბოლო ხანს ვიცოდით, რომ ვითარება გართულდა და ყოველ ჯერზე, როცა მისი ტელეფონის ბატარეა ჯდებოდა, მირეკავდა და მეუბნებოდა, რომ ყველაფერი წესრიგშია და არის ამ ადგილას, გუშინ ასე არ მოქცეულაო. ფიქრობ, არ მიცეს ჩემთან დარეკვის საშუალებაო. ავჩქარდი, რა თქმა უნდა, თარგმანში, რადგან დრო მინდა მეტი დაგვრჩეს ლაპარაკისთვის. პრაქტიკულად, რასაც ლაპარაკობდა აფგანის მეუღლე, ყველაფერი ჯერჯერობით, თითქმის ყველაფერი, დადასტურებით თქმარ შემიძლია, ამ ეტაპზე ასე ჩანს და ასე აღმოჩნდა. ამას მისამ ვარაუდებს და არამხოლოდ მისი გუშინ პრესკონფერენციაში მონაწილე სხვა პირების მონათხრობიდანაც ჩანს, რომ ამ შეშფოთებას ჰქონდა საფუძველი და აგერყვება კიდეც ლეილა მუსტაფაევა, რომელიც თავადაც კოლეგა ჩვენი, ყვება კიდეც ამ თვალთვალის შესახებ და ასევე მხოლოდ ეს თვალთვალსაც ცდებოდა, როგორც გუშინ ერთ-ერთი მონაწილე ამ პრესკონფერენციის ყვებოდა, მას ჰქონდა კიდეც კომუნიკაცია ქართულ სამართალდამცავებთან, რომლებმაც მას ურჩიეს, რომ დაეტოვებინათ პირებს, რომლებიც გამოეხსნენ ალიევის ხელისუფლებას, დაეტოვებინათ საქართველო. ასევე ვიტყვი კონტექსტისთვის, რომ ვრცელდება უკვე უშუალებელი სტატიები სახელისუფლო აზერბაიჯანის სახელისუფლო მედიების საშუალებით საქართველოში აზერბაიჯანული იატაქოშეთის მოქმედების შესახებ, რომ სადაც მზადდება თითქოს და არეულობა და რევოლუცია აზერბაიჯანში.
ეს ბატონი ავგანის ეს გატაცებას და ეს ტრაგიკულ ამბავს წინ უძღო და ნუმთელი წარმძღვრები ჰქონდა წინ, მათ შორის თვალთვალი. თვალთვალის თაობაზე მან 26 მაის სოციალური ქსელის მეშვეობითაც გააკეთა შესაბამისი სტატუსი. ასევე იყვნენ იქ სხვა აზერბაიჯანელები, რომელზეც კონკრეტული თავდასხმის ფაქტები მოხდა და ამ ფაქტებსაც იძიებს პოლიცია ჯერჯერობით.
სხვათა დაკავებაზეც იყო ლაპარაკი.
დიახ, ანუ ეს ადამიანები ფაქტიურად საფრთხის ქვეშ გრძნობენ თავს და ვერ გრძნობენ თავს უსაფრთხოდ, განსაკუთრებით მას შემდეგ, რაც ეს ამბავი მოხდა. თუმცა მე შემიძლია ჩემი ვარაუდიც გითხრათ, რომ არა ჟურნალისტების ძალისხმევა გუშინ და ამ ამბის ასე გაშუქება, ამ ამბის გახმაურება მსოფლიოსათვის შეტყობინება, რომ ესეთი ამბავი ხდება კავკასიაში, საქართველოში, მე ვფიქრობ, რომ ეს ბატონი ავგანი გუშინვე არ გამოჩდებოდა და კიდევ კარგა ხანს იქნებოდა მისი ადგილსამყოფელი უცნობი და შეიძლება უფრო ტრაგიკული შედეგებიც დამდგარიყო. მაგრამ ალბათ ამ ხმაურმა, ამ რეაქციამ, სოფლიო რეაქციამ იძულებული გახადა შესაბამისი სამსახურები, რომ ეს ადამიანი გამოეჩინა და კიდევ უფრო მეტი პროტესტის ტალღა არ მიეღოთ. ამიტომ ეს არის ძალიან პრობლემური საკითხი, ძალიან მნიშვნელოვანი საკითხი და უბრალოდ ძალიან გული მწყდება მე როგორც საქართველოს მოქალაქეს, რომ ჩვენ ქვეყანას ესეთი ამბავი გადახდა თავს. იმ ღირებულებები, რომელიც ჩვენ ქვეყანაშია, შეუსაბამოა ესეთ საქციელთან. ამიტომ, რა თქმა უნდა, ამ აზერბაიჯანელი მოქალაქეების მიმართ ძალიან მკვეთრი განცხადება უნდა გაკეთდეს სახელმწიფოს მხრიდან, რომ მათ უსაფრთხოებას არ ემუქრება საფრთხე და მიუხედავად იმისა, რომ აზერბაიჯანთან გარკვეული დამოკიდებულებები და კონტაქტები აქვს ხელისუფლებების დონეზე, მიუხედავად ამისა, ყველაზე დიდი ღირებულება, ყველაზე პირველი ღირებულება ეს არის ადამიანის უფლებები, ადამიანის უსაფრთხოება და ადამიანის უსაფრთხოება არ შეიძლება რომ რამეში გაიცვალოს, გაიყიდოს და არ შეიძლება რომ ადამიანის უფლებები ჩანაცვლდეს რაიმე სხვა ღირებულებით. ეს არის პირველი ღირებულება. ამიტომ განსაკუთრებით პრობლემური საკითხია ეს, როდესაც ადამიანი ჩვენთან შემოდის თავშესაფრის მიზნით, როდესაც ჩვენთან არის უსაფრთხოების მიზნით და ხდება ესეთი ტრაგიკული შემთხვევა.
როგორც ლეილა მაღნიშნა, მცდელობაც სხვა მედია საშუალებაში იყო ინფორმაცია ბუნებრივია იმის შესახებ, რაც გუშინ მან ილაპარაკა, იყო მცდელობა გარკვეული სტატუსის მოპოვების საქართველოს ტერიტორიაზე. რა საშუალებები, რა კანონიერი გზები არსებობს ასეთი ადამიანებისთვის? არ არის აუცილებელი მხოლოდ აზერბაიჯანზე ვილაპარაკოთ, ნებისმიერი ქვეყნიდან შეიძლება იყოს ადამიანი, რომელიც შევიწროებას გამოექცა. რა საშუალებები არსებობს კანონმდებლობის დონეზე პრაქტიკაში საქართველოში მათთვის გარკვეული სტატუსის მინიჭების და მათი უფლებების დაცვისთვის?
დიახ, ამ საკითხებს არეგულირებს ტოლვილთა და განსახლების სამინისტრო, რომელიც ხელმძღვანელობს საერთაშორისო აქტებით, კონვენციით ტოლვილთა შესახებ და მათ შორის ჩვენი კანონიც, ჩვენ გვაქვს შესაბამისი კანონი ტოლვილთა შესახებ, რომლის მიხედვითაც სამინისტრო ვალდებულია, რომ მიმართვის შემთხვევაში თუ ადამიანი ითხოვს ტოლვილის სტატუსს და თავშესაფარს ქვეყანაში, დაიწყოს შესაბამისი ადმინისტრაციული წარმოება, გადამოწმება იმ მიზეზების თუ რა მიზეზების გამო იმყოფება ეს ადამიანი ჩვენ ქვეყანაში და თუ ეს მიზეზები მართლაც არის დამაჯერებელი და მართლაც არის ის, რაზედაც კონვენცია მიუთითებს, ჩვენი კანონი მიუთითებს, მართლაც თუ ეს ადამიანი გამოექცა, იდევნებოდა თავის ქვეყანაში პოლიტიკური ან სხვა ნიშნის გამო და იძულებული გახდა დაეტოვებინა თავისი ქვეყანა, ასეთ შემთხვევაში საქართველოს ევალება, რომ თავშესაფარი მისცეს ეს ადამიანს და სტატუსი მისცეს. მაგრამ ამ შემთხვევაში, ბატონი ავგანის შემთხვევაში, ეს პროცედურა არ იყო დაწყებული, მას არ ჰქონდა და მოთხოვნილი როგორც ასეთი ტოლვილის სტატუსი, თუმცა ეს ვითარებას ვერ შეცვლის, ვინაიდან საქართველოში მყოფ ნებისმიერ ადამიანზე ვრცელდება ჩვენი კანონმდებლობა და
რომ არ უნდა გაიტაცონ ეს ყველა საქმე.
ნებისმიერი ადამიანისთვის გარანტირებულია, რომ ის არ უნდა დაექვემდებაროს უკანონო თავისუფლების აღკვეთას და უკანონო დაკავებას.
ანუ არჩილ, ამოიწურა პრაქტიკულად ჩვენი რომ უბრალოდ მოკლედ მიპასუხეთ, მომართავს თუ არა მანამდე თქვენ რა რამდენი ხანია რაც ამ მოდის ვთქვა ოჯახის ინტერესებს იცავთ.
ეს
გაუჩინარების შემდეგ თუ მანამდეც რაღაც პრობლემების გამო.
ადამიანის უფლებათა სახლი, თბილისის ადამიანის უფლებათა სახლი, რომელშიც ხუთი არასამთავრობო ორგანიზაცია შედის, მათ შორის კონსტიტუციის 52 მუხლი. უკვე მათი საქართველოში ყოფნიდან თითქმის იცავს მათ უფლებებს, ამ ადამიანის უფლებებს, უწევს კონსულტაციას, უწევს სამახლებრივ დახმარებას, სტატუსთან დაკავშირებით გარკვეულ მოქალაქეებს, თუმცა მე როგორც ადვოკატი გუშინ ჩავერთე ამ საქმეში და გუშინ გახდა ჩემი მონაწილეობა საჭირო ამ საქმეში.
ძალიან დიდი მადლობა. ადვოკატი არჩილ ჩოფიკაშვილი გახდა დღეს ჩვენი სტუმარი, წარმოადგენს კონსტიტუციის 52 მუხლსა და ადამიანის უფლებათა სახლს. დიდი მადლობა. სტუმრობისთვის ჩვენ ლაპარაკობდით აზერბაიჯანელი ჟურნალისტის აფგან მუხტარლის საქართველოს ტერიტორიიდან, როგორც ირკვევა სხვადასხვა წყაროდან გატაცებისა და აზერბაიჯანში გადაყვანის ფაქტზე ლაპარაკობდით დღეს. სხვა დეტალებს ვიცით, რომ ის არის ნაცემი, ასევე ადვოკატისგან უგაქვს ეს ინფორმაცია, აზერბაიჯანელი ადვოკატისგან. სხვა დეტალებს მოგვიანებით მოგაწვდით. ახალი ამბების დროა სოფო ვასაძეა სტუდიაში.
საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტრომ აფგან მუხტარლის საქმესთან დაკავშირებით გამოძიება თავისუფლების უკანონო აღკვეთის მუხლით დაიწყო. დამატებით განმარტებებს შინაგან საქმეთა სამინისტროსა და პროკურატურაში არაკეთებენ. აფგან მუხტარლის დაკავების გასაპროტესტებლად დღეს 11 საათზე მთავრობის კანცელარიასთან ჟურნალისტები და სამოქალაქო საზოგადოების წარმომადგენლები იკრიბებიან. აზერბაიჯანელი აქტივისტისა და ჟურნალისტის გაუჩინარებასთან დაკავშირებით არასამთავრობო ორგანიზაციებმა ერთობლივი განცხადება გაავრცელეს. ისინი მიმართავენ ხელისუფლებას საქმის მაღალი პოლიტიკური მნიშვნელობიდან გამომდინარე დაუყოვნებლივ უზრუნველყოს საჯარო განცხადების გამოქვეყნება, რომელიც უპასუხებს ჟურნალისტის თავისუფლების უკანონო აღკვეთისა და აზერბაიჯანის ხელისუფლებისათვის გადაცემის პროცესებში საქართველოს ხელისუფლების წარმომადგენლების შესაძლო მონაწილეობას ან აშკარა უმოქმედობასთან დაკავშირებით გაჩენილ დასაბუთებულ ეჭვებს. 31 მაისს საქართველოში პოლიციელის დღე აღინიშნება. შინაგან საქმეთა სამინისტროს განცხადებით, ადმინისტრაციული შენობის მიმდებარე ტერიტორიაზე პოლიციელის პროფესიული დღისადმი მიძღვნილი საზეიმო ღონისძიება გაიმართება. აღომს საქართველოს პრემიერ-მინისტრი, საქართველოს შინაგან საქმეთა მინისტრი, საქართველოს მთავრობისა და პარლამენტის წევრები, სპეციალურად ამ დღისათვის ჩამოსული მაღალი რანგის სტუმრები, დელეგაციები და დიპლომატიური კორპუსის წარმომადგენლები დაესწრებიან. ძლიერი აფეთქება მოხდა ავღანეთის დედაქალაქში, გერმანიის საელჩოს მიმდებარე ტერიტორიაზე. შემთხვევის ადგილი სწორედ ის ტერიტორიაა, სადაც საელჩოები და პრეზიდენტის სასახლე მდებარეობს. სოციალურ ქსელში ვრცელდება პირველი კადრები, სადაც ქაბულის თავზე კვამლი ჩანს. ავღანეთის ჯანდაცვის უწყების მიერ გავრცელებული ინფორმაციით არის მსხვერპლი, დაშავებულია 60-ზე მეტი ადამიანი. ძლიერმა აფეთქებამ 100 მეტრის რადიუსში მდებარე საცხოვრებელი სახლებიც დააზიანა.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. სოფო ვასაძემ გაგაცნოთ ახალი ამბები. გრძელდება რადიო თავისუფლების ეთერი, გრძელდება დილის საუბრები და რამდენიმე წუთში მას გავაგრძელებთ ეკა ციმაკურიძესთან ერთად. ის გახლავთ საქართველოს ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციის პროექტის კოორდინატორი. მასთან ერთად გავაგრძელებთ დილის საუბრებს. 2988327-ია ჩვენი ტელეფონის ნომერი. დროებით გწოვებთ მუსიკა ეთერში.
Imagine me and you, I do. I think about you day and night. It's only right to think about the girl you love and hold her tight. So happy together. If I should call you up, invest a dime, and you say you belong to me and ease my mind. Imagine how the world could be so very fine. So happy together.
how they toss the dice. It had to be the only one for me is you and you for me. So happy together. Toss the dice, it had to be. The only one for me is you, and you for me. So happy together.
ლაბარაკობს რადიო თავისუფლება 10 საათი და 36 წუთი სრულდება საქართველოში. გრძელდება რადიო თავისუფლების დილის ეთერი, გრძელდება დილის საუბრები, რომლის მეორე ნაწილში ვილაპარაკებთ დღეს სასამართლო რეფორმის მდგომარეობაზე. გუშინ თბილისში დაგეგმილი იყო ორი ორგანიზაციის, საქართველოს ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციისა და საერთაშორისო გამჭვირვალობა საქართველოს მიერ მომზადებული ანგარიშის იუსტიციის უმაღლეს საბჭოს მონიტორინგის მეხუთე ანგარიშის პრეზენტაცია. არასამთავრობო ორგანიზაციები მუდმივად ახორციელებენ მონიტორინგს ამ უწყების მუშაობისა და ჩვენ არაერთხელ მოგვისმენია მათგან სხვადასხვა შენიშვნები, მათი დაკვირვების შედეგები. გუშინ კი ეს ანგარიში უნდა გამოქვეყნა, ანგარიში გამოქვეყნა, მაგრამ ამ ანგარიშის პრეზენტაცია, როგორც ის იყო დაგეგმილი, ჩაიშალა და ჩაშალეს სწორედ თანაავტორებმა. მიზეზად დაასახელეს სასამართლო სისტემაში არსებული სავალალო მდგომარეობა და რეფორმის უშედეგობა. ასეთი იყო შეფასება, რაც არასამთავრობო ორგანიზაციების განცხადებით მართველი პოლიტიკური გუნდის მიკერძოებული ჩარევის შედეგს წარმოადგენს. გუშინდელ შეკრებაზე, რომელიც პრეზენტაცია უნდა ყოფილიყო, გაკეთდა განცხადება სწორედ მართველი გუნდის პოლიტიკური პასუხისგებლობის შესახებ. მინდა, რომ ახლა შემოგთავაზოთ სიუჟეტი, რომელიც გუშინდელ ამ შეკრებას ასახავს და რომელზეც ლელა კუნჭულია მოგითხრობთ. შემდეგ კი გავაგრძელებთ სტუმართან ერთად. საიას პროექტის კოორდინატორი ეკაცი მაკურიძე იქნება ჩვენი სტუმარი.
იუსტიციის უმაღლესი საბჭოს მონიტორინგის მეხუთე ანგარიშის პრეზენტაციის ჩაშლისთვის მოწვეულ სტუმრებს ბოდიში მოუხადა ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციის თავმჯდომარემ ანა ნაცვლიშვილმა. აღნიშნა, რომ სასამართლო სისტემაში არსებული სავალალო სიტუაცია სხვა გზას უბრალოდ აღარტოვებს და საგანგაშო მაგალითებად დაასახელა თბილისის სააპელაციო სასამართლოს თავმჯდომარის დანიშნვისა და სტრასბურგის სასამართლოსთვის მოსამართლეთა კანდიდატურების შერჩევის პროცესები. მოწვეულმა სტუმრებმა პრეზენტაციის ჩაშლის შესახებ მას შემდეგ შეიტყვეს, რაც თავიანთი ადგილები დაიკავეს და ანგარიშის გასაცნობად მოემზადნენ.
ჩვენ გადავწყვიტეთ, რომ დღეს საბჭოს მონიტორინგის ანგარიშის წარმოდგენა და დავარცხნილად და მშვიდად საუბარი იმაზე, როგორ ინგრევა სისტემა, იქნება ძალიან არაადეკვატური და არასწორი ნაბიჯი. ჩვენ არ ვაპირებთ, რომ შევქმნათ სურათი, თითქოს პროგრესი არის, მაგრამ გარკვეული ხარვეზები რჩება, იმიტომ რომ ეს ასე არ არის. და არ ვაპირებთ, რომ მოვისმინოთ, გავაგრძელოთ მოსმენა იმ მესიჯის, რომელსაც უკვე არაერთი თვეა და წლებია ვისმენთ ხელისუფლებისგან, რომ სასამართლო სისტემა ერთხამეში ვერ შეიცვლება, რაც ჩვენც ძალიან კარგად ვიცით, მაგრამ რეფორმა დგას სწორ გზაზე და ეს არის მთავარი.
ანა ნაცვლიშვილის განცხადებით, სასამართლო სისტემის რეფორმამ სწორი გზიდან აშკარად გადაუხვია. რეფორმის სამმა ტალღამ პრაქტიკულად ნულოვანი შედეგი მოიტანა და ამ ყველაფერზე პასუხისმგებლობა მართველმა გუნდმა და საქართველოს პარლამენტმა უნდა აიღონ. ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციის თავმჯდომარემ საგანგებოდ აღნიშნა იუსტიციის უმაღლესი საბჭოს თავმჯდომარის ნინო გვენეტაძის პერსონალური წვლილი სასამართლო სისტემის რეფორმის წარმატებული განხორციელების მცდელობაში, თუმცა იქვე დააზუსტა, რომ პერსონალური ძალისხმევა შედეგის მომტანი არ არის, რადგანაც იუსტიციის უმაღლეს საბჭოში მიუკერძოებელი მიდგომებია გაბატონებული. ჩაშლილ პრეზენტაციაზე მოწვეულ სტუმრებს შორის თავად ნინო გვენეტაძეც იყო. მონიტორინგის პროცესისთვის მან არასამთავრობო ორგანიზაციას მადლობა გადაუხადა, თუმცა მათი პროტესტი ცხადია არ გაიზიარა და აღნიშნა, რომ რეფორმა არ იძლევა მყისიერ შედეგს.
თქვენი ფორმა გამოხატვისა და პრობლემებისადმი რეაგირებისა ეს არის თქვენი გადაწყვეტილება. მე მიმაჩნია და მესმის ის რომ პრობლემები ნამდვილად გაგვაჩნია, მაგრამ პრობლემების დაძლევა სჭირდება დრო, სჭირდება გარკვეული გონივრული მიდგომები და თანმიმდევრული სულა.
ინო გვენეტაძისგან განსხვავებით, პრეზენტაციის ჩაშლის გამო სიბრაზე ვერ დამალა იუსტიციის საბჭოს წევრმა ვახტანგ თორდიამ და მეტიც, მან არასამთავრობო ორგანიზაციები არაობიექტური ინტერესებით მოქმედებაშიც დაადანაშაულა.
თქვენ გამოყავთ იუსტიციის საბჭო გმირებით და ანტიგმირებით, ასე არ არის. იუსტიციის საბჭო არის მონოლითური ღირსეული პასუხისმგებლობის მქონე კოლექტივი, რომელიც რაღაც გადაწყვეტილებს ღებულობს, რომელიც ვიღაცას არ მოწონს, ვიღაცას მოსწონს, მაგრამ ეს არნიშნავს, რომ ის უკვე უვარგისია. ტენდენციურობა, არაობიექტურობა, რომელიც თქვენ გახასიათებთ, დღეს ამის დასტური იყო დღევანდელი თქვენი განცხადება. 9 წლის უკან თქვენ ასეთი აქტიური ვიყავით.
ასეთ შეფასებას ღიმილი შეხვდნენ ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციისა და საერთაშორისო გამჭვირვალობა საქართველოს ხელმძღვანელები. მათ აზრი ცხადია, არ შეუცვლიათ და მაგალითად საერთაშორისო გამჭვირვალობა საქართველოს აღმასრულებელი დირექტორი ეკა გიგაური ფიქრობს, რომ სასამართლო სისტემაში გამეფებული კლანური მართველობის გამო სისტემის მიღმართ ჩებიან ღირსეული მოსამართლეები, ხოლო მათ ადგილს იკავებენ ისინი, რომელთა გვარებიც უკვე წლებია უარყოფითი ნიშნით ხდება არასამთავრობო სექტორში. ორი სანგარიშებში
ეს კლანები არის ზუსტად ხელშეწყობილი და გამაგრებული იმ ხარდაჭერით, რომელსაც ისინი იღებენ უკვე სასამართლოს გარედან. ამ შემთხვევაში აქ არის საუბარი მართულგუნზე და ვფიქრობთ, რომ ეს პრობლემები, რომელიც არის სასამართლოში, პირდაპირ მომდინარეობს ზუსტად მართველი პარტიიდან. ამიტომ მართველმა პარტიამ უნდა აიღოს პასუხისგებლობა იმაზე, თუ რა ხდება დღეს სასამართლო სისტემაში. საუბარი იმაზე, რომ ისინი თითქოს სასამართლო სისტემაში არ ერევიან, არის ტყუილი, იმიტომ რომ ისინი ერევიან მაშინ, როდესაც მათ ჭირდებათ.
ეკა გიგაური, განცხადების მონაკვეთი გახლდათ ეს. ეკა გიგაური არის საერთაშორისო გამჭვირვალობა საქართველოს აღმასრულებელი დირექტორი და ის საიას ხელმძღვანელ ანა ნაცრულშვილთან ერთად გუშინ უნდა წარმოედგინათ მათ, როგორც თანაავტორ ორგანიზაციებს, იუსტიციის უმაღლეს საბჭოს მონიტორინგის მეხუთე ანგარიში, თუმცა აი ამ განცხადებების შემდეგ ანგარიშის პრეზენტაცია, ისე როგორც ის იყო დაგეგმილი, არ შედგა. ანგარიში გამოქვეყნდა, გუშინ საჯაროა, რა თქმა უნდა, და მონიტორინგიც გრძელდება. ეკატერინე ციმაკურიძე, საიას პროექტის კოორდინატორია, ჩვენი სტუმარი, ძალიან დიდი მადლობა მობრძანებისთვის. და ბატონო, მიკროფონი გამოსწორა ხვის რეჟისორმა მიმითითა უკაცრავად და სმენელს გეტყვით, ვინც ახლა შემოგვიერთდით, რომ გადაცემის პირველ ნაწილში ჩვენ ვლაპარაკობდით აზერბაიჯანელი ჟურნალისტის აფგან მუხტარლის საქართველოდან, როგორც ირკვევა სხვადასხვა ინფორმაციის წყაროებიდან, საქართველოდან გატაცებისა და აზერბაიჯანში გადაყვანის ფაქტზე. ის ახლა ჩვენი ინფორმაციით იმყოფება აზერბაიჯანში პოლიციის ერთ-ერთ განყოფილებაში, 38 განყოფილებაში გვითხრა მისმა ერთ-ერთმა ადვოკატმა, რომ სასაც ვესაუბრე გადაცემის დაწყებამდე რამდენიმე წუთით ადრე, და დღეს გამართება სასამართლოს ხდომა, შეეფარდა ასე ვთქვათ 48 საათიანი პატიმრობა დღეს სასამართლო გადაწყვეტს აკვეთის ღონისძიების გაგრძელების საკითხს, და დღეს მიეცემათ ადვოკატები იმედოვნებენ, რომ მიეცემათ მათი დაცვის ქვეშ მყოფის ნახვის საშუალება, და დღის განმავლობაში ალბათ კი არა და დიდი ალბათობით მეტი ინფორმაცია გახდება ცნობილი მისი მდგომარეობის შესახებ. გუშინ კი მისმა მეორე ადვოკატმა რადიო თავისუფლებას უთხრა, რომ ის არის ნაცემი და მქონდათ ეჭვი, რომ მას ნეკნიც აქვს გატეხილი, თვალზე ჩალურჯება კი ისედაც ეტყობოდა, თქვა მისმა ადვოკატმა ელჩინ სადიყომა, რომელსაც რადიო თავისუფლებას მიცა კომენტარი. ვაგრძელებთ საუბარს და გეტყვით ასევე, რომ საი არის ერთ-ერთი ხელმომწერი იმ განცხადებისა, რომელიც აფგან მუხტარლის გუშინდელი პოზიციით ცნობილი იყო გაუჩინარების ფაქტი და ამიტომ იყო ასე გავრცელებული განცხადება. ერთ-ერთი ხელმომწერი ორგანიზაცია დღეს 11 საათზე, უკვე სულ რამდენიმე წუთში, თბილისში სახელმწიფო კანცელარიასთან, მთავრობის ადმინისტრაციის შენობასთან გამართება სოლიდარობის აქცია აზერბაიჯანელი ჟურნალისტისა, და მოკლედ მივადევნებთ თვალს და მოგაწვდით ინფორმაციას ამ ყველაფერზე. და ქალბატონო ეკა, ბოდიში გამიგრძელდა სიტყვა, მინდა რომ თავდაპირველად მინდა მოგცეთ საშუალება გამოეხმაუროთ ამ ფაქტს თქვენი ორგანიზაციის, ასევე მსმენელს ვეტყვი, რომ საია გახლავთ ორგანიზაცია, რომელმაც გამოაქვეყნა თავისი პოზიცია დემირელის კოლეჯის ერთ-ერთი მმართველის დაკავების ფაქტზე, რომელსაც წინა საექსტრადიციო პატიმრობა მიესაჯა.
მოგესალმებით ნინო, მივესალმებით
მსმენელს. Ბოდიში რომ თემას რაღაცნაირად ვუხვევ, მაგრამ მგონი რომ კავშირი
აქვს. თუმცა მასშტაბების თემასთან არის, რა თქმა უნდა, პირდაპირ კავშირი ეს ყველაფერი. დიდი მადლობა მოწვევისთვის და მადლობა რომ გვაქვს საშუალება ამ თემებზე ვისაუბროთ. ამ ძალიან შემაშფოთებელ ფაქტს რაც შეეხება, სულ ვფიქრობ ხოლმე რომ აი რა შეიძლება რომ აქ გაკეთდეს. ყველაზე მნიშვნელოვანი და მთავარი ახლა არის ის, რომ პროკურატურამ, როგორც მართლმსაჯულების სისტემის ნაწილმა, ამას უპასუხოს სწორად და ძალიან სწრაფად და ეფექტურად მოხდეს ამ ფაქტის გამოძიება. სხვა გამოსავალი და სხვა რეცეპტი, რა თქმა უნდა, აქ არ არსებობს. სამწუხაროდ ჩვენ არ გვაქვს დიდი განსაკუთრებული მოლოდინები იმისა, რომ ძალიან სწრაფად და ეფექტურად მოხდება ამ საქმის გამოძიება, იმიტომ რომ ვიცით უკვე წლებია ვუყურებთ პროკურატურის მუშაობას. მაგრამ ეს საკითხი მაინც არის ბევრი სხვა საკითხისგან განსხვავებული თავისი მნიშვნელობით, თავისი რეზონანსით და ზოგადად დემოკრატიული განვითარებისთვის მასშტაბურობით, ასე ვთქვათ. ამიტომ იმედია, რომ აქ მაინც გამოიჩენს კეთილგონიერებას ხელისუფლება, სახელმწიფო, მართლმსაჯულების სისტემა მთლიანად და ამ საკითხს შეხედავენ როგორც პირველ უპირველეს პრიორიტეტს. სამწუხაროდ ისიც უნდა ითქვას, რომ ესეთი დაბალი ცუდი რეპუტაცია, ასე ვთქვათ, პროკურატურისა და დაბალი ნდობა პროკურატურის სისტემის მიმართ არის გამოწვეული იმითაც, რომ ეს ორგანო არ არის დეპოლიტიზირებული დღემდე, მიუხედავად იმისა, რომ ძალიან ბევრი ანგარიშები არსებობს, ძალიან ბევრი რეკომენდაციები არსებობს და მიუხედავად იმისა, რომ გატარდა ერთი ეგრეთ წოდებული რეფორმა მიმართულებით, როგორც ბევრი სხვა რეფორმა ყოველ შემთხვევაში მართლმსაჯულების სისტემაში, აქაც ეს რეფორმა არ აღმოჩნდა საკმარისი და ასე ვთქვათ მიახლოებული თუნდაც იმასთან, რაც რეალურად მიგვიყვანდა პროკურატურის დეპოლიტიზირებამდე და ამიტომ ამ მიმართულებითაც იმედია ეს იქნება კიდევ ერთი დასტური იმისა, რომ სახელმწიფო აქაც ძალიან აქტიურად, არამხოლოდ ინდივიდუალური საქმის გამოძიების კონტექსტში, არამედ ზოგადად რეფორმების განხორციელების კონტექსტში ძალიან უნდა გააქტიურდეს. ეს რაც შეეხება პროკურატურის ნაწილს.
Да, ძალიან აქტუალურია ახლა, თუ კი მუსტაფა ემრე ჩაბოქის თურქეთის, ასე ვთქვათ, დემირელის კოლეჯის ერთ-ერთი მართველის დაკავებას, აქ ძალიან მნიშვნელოვანი იქნება სწორედ სასამართლოს დამოუკიდებლობის ხარისხი, როგორი იქნება პროცესში მისი საქმის განხილვისას. ის არის მოთხოვნილი თურქეთის ხელისუფლების მიერ და ტერორიზმში მონაწილეობაში პრაქტიკულად ედება ბრალი და მის ექსტრადიციას ითხოვს თურქეთი და აი ამ სწორედ ამ პოზიციით მე ბევრი დრო არ გრჩება და მინდა ძალიან რომ ვილაპარაკოთ იმ თემაზე, რაზეც მოგიწვიეთ და ეს ყველაფერი ერთმანეთთან კავშირშია. გუშინდელი განცხადებები, რომ იუსტიციის უმაღლეს საბჭოს მონიტორინგის ანგარიშია, ეს ჩოულ რეჟიმში ვერ წარიმართება, თუნდაც ბოლო რამდენიმე დღის მოვლენების გამო, რაც უკავშირდებოდა ხომ ადამიანის უფლებათა და სასამართლოსთვის მოსამართლეთა კანდიდატურების შერჩევის პროცესს, ასევე სასამართლოების, საქართველოს სასამართლოების თავმჯდომარეთა დანიშნვის წინა, ასე ვთქვათ, წინა მორბედ მოვლენებსა და შემდეგ უკვე ამ დანიშნვის პროცესს, იყო საპროტესტო აქცია 29-ში იუსტიციის უმაღლეს საბჭოს ხდომის პარალელურად. ანა ნაცრიშვილმა გუშინ განაცხადა, რომ რეფორმამ გადაუხვია აშკარად სწორი გზიდან და პრაქტიკულად ამ სამმა ტალღამ, რომელზეც ჩვენც ამდენი გველაპარაკია ხომ ეთერებში, ნულოვანი შედეგი მოიტანა. და რომ ახლა სხვა გვარად გაგრძელდება, რომ არასამთავრობო ორგანიზაციები, რა თქმა უნდა, აქტიურობას არ შეწყვეტენ, პირიქით მონიტორინგის გაგრძელდება, მაგრამ რა არის შემდეგი? აღარ არის აქტუალური, ვთქვათ, თუნდაც ის ანგარიში, ვრცელი ანგარიში, რომელიც გამოქვეყნდა. გეუბნებით, ხენადგან დარწმუნებული ვარ, ერთ-ერთი აქტიური მონაწილე ხართ.
ჩვენ უკვე წლებია ვაკვირდებით იუსტიციის უმაღლეს საბჭოს მუშაობას და 2012 წლიდან მოყოლებული ყოველწლიურად გვაქვს მათი საქმიანობის შესახებ ანგარიში გამოქვეყნებული. და შესაბამისად გვაქვს საშუალება, რომ ტენდენციაც დავინახოთ, არამხოლოდ იმ კონკრეტულ წელს რა მოხდა, არამედ წლების განმავლობაში რა იცვლება საბჭოს მუშაობაში. ძალიან მოკლედ რომ ვთქვათ, სამწუხაროდ გაუარესება ფიქსირდება. თავიდანვე მოყოლებული მუდმივა ჩვენ ანგარიშებში როგორც პრობლემა სახელდებოდა ის, რომ მოსამართლეთა შერჩევა დანიშნული სისტემა არის აბსოლუტურად გაუმჭვირვალე, სრულიად დაუსაბუთებელი პროცესი, მაშინ როდესაც ეს უნდა იყოს დამსახურების პრინციპზე დაფუძნებული დანიშნები. მიუხედავად ამისა, იუსტიციის უმაღლესი საბჭო ნიშნავს მოსამართლის თანამდებობაზე ადამიანებს მხოლოდ თავისი სუბიექტური შეხედულებების მიხედვით. სერიოზულ პრობლემას წარმოადგენდა მოსამართლეთა შეუცვლელობის პრინციპი, რაც გულისხმობს იმას, რომ არ შეიძლება ერთი სასამართლოდან სხვა სასამართლოში გადაიყვანო მოსამართლე ისე, რომ საერთოდ არაფერი არ დაასაბუთო, ან საჭიროება რაში მდგომარეობს, ან რამდენი ხნით გადაკავს და ასე შემდეგ. იმიტომ რომ შემდეგ ეს იძლეოდა ასეთი მოძრაობების შედეგად ინდივიდუალურ მოსამართლეებზე ძალიან არასათანადო გავლენების მოხდენის შესაძლებლობას, ესეც წლების განმავლობაში იყო ხოლმე პრობლემა. პრობლემა იყო აბსოლუტურად არაეფექტური მოსამართლეთა დისციპლინური პასუხისგებლობის სისტემა, რომელიც რეალურად ინდივიდუალური მოსამართლეების წინააღმდეგ მუშაობს და ამის თაობაზე ძალიან საფუძვლიანი ეჭვები არსებობს. წელს, უბრალოდ 2016 წლის საანგარიშო პერიოდში ამ მნიშვნელოვან და ძალიან ბევრ პრობლემას დაემატა ისიც, რომ სასამართლოების თავმჯდომარეების დანიშნვის წელი იყო, ასე ვთქვათ, ბევრი თავმჯდომარე დაინიშნა. ზოგი მოვალეობის შემსრულებლად, ზოგი შესაბამისი ვადით, თუმცა ეს დანიშნებიც ამ დანიშნებაც დაადასტურა, რომ საბჭო არც აქ არასაბუთებს არაფერს, არც აქ არ ხდება თავმჯდომარეების შერჩევა, თქვათ, მენეჯერული თვისებების მიხედვით, რაც არის რეალურად ყველა ნორმალურ ქვეყანაში მოთხოვნა სასამართლოების თავმჯდომარეების მიმართ. აქაც პროცესი არის ძალიან ფორმალური, ფაქტობრივად წამოძახილის რეჟიმში დააყენებენ ხოლმე კანდიდატურას, თავმჯდომარის ერთი კანდიდატურა განიხილება რატომღაც და სხვა არც ერთი, და ეს ადამიანი როგორც წესი ხმათა უმრავლესობით ინიშნება ხოლმე. როგორც წესი თავმჯდომარეები არიან ძალიან ოდიოზური ფიგურები, რომლებიც წლებია უკვე სასამართლო სისტემაში მუდმივად დაკავშირებული არიან რაღაცა არასათანადო გავლენების მოხდენასთან მოსამართლეებზე, თუ საქმეთა განაწილების მანკიერ პრაქტიკასთან და ასე შემდეგ. ამიტომ ეს არის კიდე ერთი მნიშვნელოვანი პრობლემა, რომელიც დაემატა იუსტიციის უმაღლეს საბჭოს როგორც ხარვეზი, და ასევე ძალიან მნიშვნელოვანი პრობლემა ის, რომ ჩვენ ვიცით, რომ გამოსასწრელი ვადით ინიშნებოდნენ უკვე მეოთხე წელია ინიშნებიან გამოსასწრელი ვადით მოსამართლეები, და სამი წლის გასვლის შემდეგ, როცა ხდება მათი უვადო დანიშნვის საკითხის განხილვა, ჩვენ გვქონდა შესაძლებლობა, რომ შეგვესწავლა შეფასების დოკუმენტები, ანუ როგორ მოხდა ამ სამი წლის განმავლობაში ამ გამოსასწრელი ვადით დანიშნული მოსამართლეების შეფასება. აქაც სამწუხაროდ პროცესი არის იმდენად მხოლოდ ფორმალურ დონეზე განხორციელებული, რომ აი მარტივად გასაგები რომ იყოს მსმენელისთვის, მაგალითი რო ვთქვათ, შეფასების დოკუმენტში წერია, რომ კითხვა არის, რომ აკმაყოფილებს თუ არა მოსამართლე კანდიდატი მაგალითად პატიოსნების კრიტერიუმს, და შეფასების, ანუ იუსტიციის უმაღლესი საბჭოს წევრის პასუხია კი აკმაყოფილებს. რას გვეუბნება ახლა ეს პასუხი? არაფერს. გვეუბნება იმას, რომ ამ შემთხვევაში იუსტიციის უმაღლესი საბჭოს ამ შეფასებელს უნდოდა, რომ ეს ადამიანი დანიშნულიყო, არ ვიცით რა მიზეზების და გარემოებების გამო, სხვა შემთხვევაში შეიძლება არ მოისურვოს და არ დანიშნოს.
ქალბატონე, დაასრულეთ.
ამიტომ აქაც უვადოდ დანიშნვის პრობლემა, სერიოზული პრობლემა, და ჩვენ დავინახეთ ბოლო პერიოდში, რომ უვადოდ დაინიშნენ ასევე ძალიან ოდიოზური ფიგურები, მოსამართლე, უზენაესი სასამართლოს თავმჯდომარის აწ უკვე ყოფილი მოადგილე მიხეილ ჩინჩალაძე, რომელსაც 10 წლის განმავლობაში განხილული აქვს მხოლოდ 3 საქმე, ანუ მისი ხელმძღვანელობით განხილული არის 3 საქმე. რას აკეთებდა ეს ადამიანი სასამართლო სისტემაში მოსამართლე, თუ ის არიხილავდა საქმეებს? ხო, ანუ ძალიან საინტერესოა რა.
ის რომ მოსამართლეებს არ მისცეს უფლება, ეს უკვე პოლიტიკოსების პასუხისგებლობას, რაც ახება პოლიტიკოსების პასუხისგებლობის სფეროს. არ მისცეს საშუალება, რომ მათ თავად აერჩიეს სასამართლოების თავმჯდომარეები. ეს რომ ასე ეს სულება რომ შესულიყო როგორც ეს იყო ხომ გათვალისწინებული თითქოს თავდაპირველი ვერსიით ეს სულება რომ შესულიყო შეცვლიდა რეალურად ვითარებას თქვენი აზრით რატომ გიკითხებით მაინც ხო არ მოხდებოდა რაღაც კონიუნქტურის გათვალისწინება რაღაც ბერკეტები ხომ არ დარჩებოდა ან სისტემა გავლენეს
შეიცვლებოდა აუცილებლად ვითარება იმიტომ რომ ყოველ კონკრეტულ სასამართლოში მოსამართლეები დაინახავდნენ რომ რეალურად მათზე ა თითოეულ მათგანზეა დამოკიდებული თუ ვინ უხელმძღვანელებს მათ სასამართლოს და შესაბამისად უკვე მათ ექნებოდათ იმის შესაძლებლობა ყოველ შემთხვევაში დღეს არის მთელი ძალაუფლება კონცენტრირებული იუსტიციის უმაღლეს საბჭოში ეს ამის დეკონცენტრაცია და გადატანა სხვადასხვა სასამართლოებში იქნებოდა ძალიან კარგი და ძალიან წინ გადადგმული ნაბიჯი ისიც აღსანიშნავია რომ ვენეციის კომისიას მოწონებული ჰქონდა ეს ვერსია კანონპროექტისა.
ჩვენ ამ ვერსიაზე ვლაპარაკობდით ბოლომდე კი.
და ბოლო მომენტში რატომღაც შეიცვალა. ძალიან დიდი წინააღმდეგობა შეხვდა მოსამართლეთა არჩევით თავმჯდომარეების არჩევის სისტემის შემოღებას იუსტიციის საბჭოს მხრიდან თავად და მათი ერთადერთი და მთავარი არგუმენტი იყო ის რომ ჩვენ უნდა შევარჩიოთ თავმჯდომარეები მათი მენეჯერული თვისებების მიხედვით და ამას არჩევით სისტემა ვერ უზრუნველყოფსო, ნუ ის რომ ამას არჩევითი სისტემა უზრუნველყოფს ეს ცალკე საკითხია და თუ გვექნება ამაზე საუბრის რო შეგვიძლია საუბრად,
სამეთოდი ხდება.
ანუ ეს არის სისტემები, სადაც ასე ხდება. მიუხედავად ამისა, ჩვენ ვხედავთ პრაქტიკაში მოსამართლეების სასამართლოების თავმჯდომარეების დანიშნა როგორ ხდება და საერთოდ არაფერი შეხება არ აქვს ამას მენეჯერული თვისებების შემოწმებასთან. მიუხედავად იმისა, რომ ისთვის უმაღლესი საბჭოს თავარი არგუმენტი არის ის, რომ მან იმიტომ უნდა ნიშნავს მოსამართლეები რომ მენეჯერული თვისებები უნდა შეუმოწმოს ამ დანიშნვის პროცესში. და ორი სიტყვით რომ ვთქვათ იმაზეც რატომ არ წარვადგინეთ ანგარიში?
ხო, ეს მინდოდა მეკითხა ზუსტად და ემოქცემს რო ზუსტად რაც დარჩა მაგ რომ მიპასუხოთ. რას გულისხმობთ, როცა ლაპარაკი ახლა უკვე აი ესეთ ხაზგასმაზე პოლიტიკური პასუხისმგებლობის მართველი ძალის და რა სტილში არ მომეწონა სიტყვა, როგორ წარიმართება თქვენი კომუნიკაცია, ცვლით რაღაც ტაქტიკას თუ აი როგორ არის?
დიახ. იმის გათვალისწინებით რომ ჯერ კიდევ ამ ხელისუფლების პირობებში, ანუ წინა 2012 წელს საპარლამენტო არჩევნებიდან მოყოლებული არ არის დიდი დრო გასული, მაგრამ სამი ტალღა გავიარეთ რეფორმების სასამართლო სისტემისა. ვხედავთ, დავინახეთ, რომ არავითარი შედეგი ამ რეფორმებს არ მოუტანია. რისთვის ახორციელებთ რეფორმებს? იმისთვის, რომ დავინახოთ ამ რეფორმების შედეგი. შევიდა კანონში ცვლილებები, ჩვენ ვამბობდით, რომ მესამე ტალღაც არის ხარვეზიანი მოსამართლეთა შერჩევა დანიშნვის თვალსაზრისით და დადასტურდა ის, რომ ბოლო კონკურსები, ეხა ბოლოს ვინც დაინიშნენ მოსამართლეებად, შეცვლილი კანონმდებლობის მიხედვით დაინიშნენ, ამას არ შეუფერხებია ოდიოზური ფიგურების კვლავ მოხვედრა სასამართლო სისტემაში. ამიტომ, რადგანაც ასეთი ვითარებაა და ფაქტობრივად რეფორმები თითქოს ფასადურად გვაჩვენებენ საზოგადოებას, ასე წარმოაჩენენ საზოგადოების თვალში, რომ თითქოს მიმდინარეობს რეფორმები და ძალიან აქტიურად მიმდინარეობს, მაგრამ ეს რეფორმები რეალურად საერთოდ არაფრის მომტანი არ არის. ამიტომ ჩვენ ჩავთვალეთ, რომ ახლა საუბარი კიდევ ერთხელ იმ პრობლემებზე, რაზეც წლებია უკვე საუბრობთ, კიდევ დამატებით ახალ პრობლემებზე, როცა არაფერი არ იცვლება ამ სისტემაში, იუსტიციის საბჭოსთან, საბჭოს წევრებთან ამაზე საუბარი აბსოლუტურად აზრს მოკლებულია და არის აუცილებლობა, რომ ხელისუფლებამ პირველ რიგში აღიაროს, რომ ეს რეფორმები იყო არაეფექტური და დაგეგმოს უკვე სრულყოფილი ძალიან სწრაფად მოკლევადაში განსახორცელებელი რეფორმები, კონკრეტული გეგმა დაიდოს და ჩვენ ასე ვაპირებთ ახლა მათთან კომუნიკაციას, რომ პარლამენტი, აღმასრულებელი ხელისუფლება იუსტიციის სამინისტროს სახით, რომელიც პასუხისმგებელია რეფორმის პროექტის შედგენაზე და პარლამენტი მის მიღებაზე, უკვე გადავიდნენ განსაკუთრებულ რეჟიმში სასამართლო სისტემაზე მუშაობის კონტექსტში.
მაგრამ ჯერ უნდა მოხდეს აღიარება მათი მხრიდან იმ პოზიციისა, რასაც თქვენამდე გიცებთ.
დიახ, ხო, როცა გვაქვს ხოლმე, ხშირად გვაქვს ხოლმე საჯარო შეხვედრები, ფორუმები და ასე შემდეგ, როცა ამ პრობლემებზე საუბრობთ, არა აქვთ მათ საპასუხო არგუმენტები, რატომ არ უნდა გასწორდეს და პირიქით, ბოლო რეაქცია პარლამენტის მხრიდან არის ის, რომ მეოთხე ტალღა უნდა მოყვეს, ამ მესამე ადალღას, მაგრამ ჩვენ არ გვინდა ტალღების რაოდენობაში არ ვართ დაინტერესებული, ინტერესი არის ხარისხში, ამიტომ ძალიან მნიშვნელოვანია ის უნდა ითქვას სულ ორი სიტყვით ვიტყვი, რომ ამ მოცემულობაში ჩვენ ხედავთ, რომ ხელისუფლებებს შორის კონტროლის სისტემა, რაც არის ხელისუფლების დანაწილების მთავარი პრინციპი, არ მუშაობს, აბსოლუტურად მორყეულია, იმიტომ რომ პარლამენტი და აღმასრულებელი ხელისუფლება არიან ისინი, ვინც არიან პასუხისგებელი სასამართლო სისტემის რეფორმაზე. როგორ განახორციელებს ამ რეფორმას უკვე პრაქტიკაში სასამართლოზე დამოკიდებული, მაგრამ ის რომ მათ სასამართლოს თანხმობა არ სჭირდებათ რეფორმის განხორციელებაში და თვითონ შეუძლიათ ეს გააკეთონ და არაკეთებენ, მიუთებს იმაზე, რომ მათ აბსოლუტურად არ აქვთ პოლიტიკური ნება.
მათ მოწონთავენ გადაწყვეტილებები. ეკატერინე ციმაკურიძე, საიას პროექტის კოორდინატორი იყო ჩვენი სტუმარი, ძალიან დიდი მადლობა. მობრძანებისთვის დილის საუბრები იყო ეთერში, ნინო გელაშვილი უძღვებოდი გადაცემას, გოჩა ლეჟავა ახმის რეჟისორი. დილის ეთერი გრძელდება ახალი ამბებით, ნინო როდონაია სტუდიაში.